ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดย Bitcup นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bitcup บริษัทกาแฟดำจำกัดนี่คือตัวเลขล่าสุดของวันนี้ขาขึ้นครับแล้วก็ยังขึ้นต่อถ้าหากมาตรการต่างๆที่ออกมานั้นยังไม่สามารถสกัดกั้นไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่เช่นที่คลองเตยหรือที่สมุทรปราการและในต่างจังหวัดเชียงใหม่ก็ดูเหมือนว่าจะยังเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ2รองจากกทม.โคราชรวมไปถึงชลบุรีนนทบุรีปทุมธานีจังหวัดปริมณฑลนั้นนายกถึงกับประกาศตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจขึ้นมาแต่ไปฟังดูนะครับว่านายกย้ำว่าไม่ท้อถอยไม่ท้อแท้นี่คือคำประกาศล่าสุดที่จะต้องฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีนายกยืนยันบอกว่างานหนักแค่ไหนก็จะทำแล้วก็จะพยายามให้เห็นว่าไม่ได้มีความรู้สึกที่ว่าจะต้องถดถอยแต่ประการใดที่สำคัญคือมีการประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกและในนามของรัฐมนตรีกลาโหมด้วยมีคำสั่งตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิดในพื้นที่กทม.และปริมณฑลที่สำคัญคือนายกมานั่งหัวโต๊ะอีกชุดหนึ่งนะครับนายกนั่งหัวโต๊ะที่ครม.แล้วนายกนั่งหัวโต๊ะที่สบค.เรื่องโควิดนายกนั่งหัวโต๊ะที่สบส.ว่าด้วยเศรษฐกิจล่าสุดเมื่อมีการแพร่กระจายในกทม.และปริมณฑลหนักก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาศูนย์นี้ชื่อบูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 เพื่อจะขับเคลื่อนเร่งรัดแก้ปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วและก็ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพรวดเร็วสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าสบควันนี้รายงานตัวเลขเฉพาะในกทม.นะครับที่จำเป็นต้องตั้งชุดนี้เพราะว่ากทม.นั้นเพิ่มขึ้น789รวมทั้งหมดในกทม.เนี่ยสะสม 15,309 แล้วครับปริมณฑล587ปริมณฑลนี่รวมกันแล้วสะสม 8,034 ต่างจังหวัดรวมกัน731เห็นไหมครับว่าต่างจังหวัด731เฉพาะกทม.ก็สูงกว่าต่างจังหวัดรวมกันทั้งหมดแล้วนะครับกทม.วันเดียว789ต่างจังหวัดรวมกันแล้ว731ต่างจังหวัดนี่สะสม 22,447 วาดภาพดูนะครับว่าจำนวนเตียงจำนวนบุคลากรทางการแพทย์จะตั้งรับได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรพบว่าตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง5พฤษภาคมเนี่ยสะสมในกทม.ปริมณฑลมากถึง 21,490 และที่หนักใจคือจำนวนคนที่อยู่ในอาการหนักอาการหนักนี้ก็คืออาการที่จำเป็นจะต้องมีเตียงในโรงพยาบาลแน่นอนจากจำนวนอาการหนักพันกว่าคนเนี่ยจำนวนคนที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมีถึง300กว่าก็แปลว่าห้อง ICU เนี่ยกำลังเต็มพิกัดอย่างที่คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาบอกผมเมื่อวานตอนนี้เราเต็มไม้เต็มมือแต่อีกหน่อยมันจะล้นไม้ล้นมือแหละพอล้นนั้นนี่มันก็จะยากแล้วนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนที่ป่วยเนี่ยอาจจะต้องออกจากโรงพยาบาลเร็วกว่าที่ควรกลับมาที่บ้านเพราะเตียงไม่พอปกติแทนที่จะรักษา14วัน21วันได้เนี่ยถ้าหากคนป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนที่เห็นอยู่ขณะนี้นั้นแปลว่าอาการดีขึ้นหน่อยยังมีเชื้อก็ต้องกลับมาเพราะว่าเตียงไม่พอดังนั้นก็แปลว่าคุณภาพของการดูแลรักษานั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถได้เหมือนที่ผ่านมาอย่างแต่ก่อนคำสั่งแต่งตั้งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันหมายถึงว่าเราต้องดูบุคลากรที่ท่านนายกตั้งคำสั่งนี้ระบุว่าตามที่ประกาศภาวะฉุกเฉินในเขต ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่26มีนา63ได้ขยายออกมาตามลำดับคำสั่งนายกล่าสุดเนี่ยมีการแต่งตั้งในฐานะผู้อำนวยการสบคศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กทม.ปริมณฑลนายกเป็นผู้อำนวยการองค์ประกอบรองผู้อำนวยการ4คน1เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ2ปลัดกระทรวงมหาดไทย3ปลัดกระทรวงสาธารณสุข4ผู้ว่ากทม.นี่ก็คือเป็นของสภาความมั่นคง1มหาดไทยสาธารณสุขแล้วก็มีผู้ว่ากทม.คณะกรรมการครับคณะกรรมการเนี่ยมีปลัดมหาดไทยปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงแรงงานเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้บัญชาการฐานสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็คือกสทช.ปลัดกทม.อธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอธิบดีกรมอนามัยผู้อำนวยการสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินอกจากนั้นยังมีผู้ว่าของจังหวัดปริมณฑลครับนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็มีผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและมีคุณนิชชาหิรัญบูรณะทุวธรรมและอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นกรรมการเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมีรองอธิบดีควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมีนายแพทย์สุนทรสุนทรชาติแพทย์หญิงวลัยรัตน์ชัยฟูพลโทณัฐพงษ์เพ่าแก้วพลตรีชัยพฤกษ์ด้วงประพัดผอ.สำนักงานงานแพทย์กทม.และผอ.สำนักงานอนามัยกทม.จะเห็นได้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ประจำซะส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะไม่เห็นในลักษณะที่จะเป็นมืออาชีพยกเว้นจะมีนายแพทย์นะครับซึ่งอยู่ตอนท้ายก็เข้าใจครับว่าท่านนายกจะสั่งตรงได้สังเกตนะครับว่าจะไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในนี้มีแต่ปลัดและอธิบดีซึ่งก็เป็นไปตามลักษณะปกติที่ท่านนายกจะใช้ก็คือมีการสั่งตรงไม่ต้องผ่านครม.ล่ะไม่ต้องผ่านกระทรวงจะเป็นคณะกรรมการที่ต้องเบรกให้อยู่ครับการกระจายตัวของการแพร่เชื้อในกทม.มีภาพที่น่าสนใจอู่ฮั่นมีคลิปวิดีโอที่อยากจะให้ดูว่าอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโควิดปีเศษๆที่ผ่านมาวันนี้คนละโลกเลยครับวันนี้ก็จัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับดังนั้นจะเห็นว่าโลกนี้ตอนนี้แบ่งเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งกำลังฟื้นอีกขั้วหนึ่งกำลังแย่ลงเป็นสองภาพที่ย้อนแย้งกันอย่างน่าสนใจเปิดดูให้เต็มจอนะครับจะเห็นครับนี่คืออู่ฮั่นเมื่อ2วันก่อนนี่ครับฟังเสียงได้ด้วยนะครับจะมีบรรยากาศของอู่ฮั่นวันนี้เห็นไหมครับยังใส่หน้ากากอยู่นะครับแต่ว่าใส่น้อยลงสังเกตไหมถนนคนเดินส่วนใหญ่ก็เป็นหนุ่มสาวครับว่าปีที่แล้วอู่ฮั่นเนี่ยหน้าตาไม่ใช่อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าคนอู่ฮั่นเนี่ยใช้ชีวิตปกติได้แล้วนี่บอกว่านี่เห็นไหมเราเนี่ยสามารถเอาชนะโควิดได้ พราะมาตรการที่เข้มข้นบอกว่าเนี่ยเราเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดของโลกด้วยวันกรรมกรวันที่1พฤษภาที่ผ่านเห็นไหมครับว่าแออัดยัดเยียดกันขนาดไหนดูอีกทีนึงก็ได้ครับบรรยากาศอย่างนี้เทียบกับอู่ฮั่นเมื่อปีที่แล้วนี่คนละโลกคนละเรื่องโดยสิ้นเชิงนี่คือการที่เขาเอาจริงเอาจังดูอีกทีนะครับถนนคนเดินของอู่ฮั่นครับนี่2ทุ่มกว่าของคืนวันที่1พูดถึงว่าเนี่ยคนนี่ล้นหลามนี่คือถนนคนเดินที่ยาวที่สุดของอู่ฮั่นอู่ฮั่นนี่เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจคึกคักนะครับก่อนที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโควิด-19เนี่ยแต่ว่าวันนี้เขาบอกแล้วว่าเขากลับมาใช้ชีวิตได้ลักษณะของอู่ฮั่นคือเจ็บแต่จบครับคือปิดเมืองกันจริงๆโมเดลของอู่ฮั่นเนี่ยเอาไปใช้ในหลายประเทศแต่ว่าไม่มีใครเข้มข้นถึงขั้นล็อกดาวน์อู่ฮั่นและมีการสร้างถ้าจำได้ตอนนั้นเราทึ่งมากว่าสามารถสร้างโรงพยาบาลสนามได้ภายในไม่กี่วันเขายกขบวนกันมาระดมสรรพกำลังเอาเตียงเอาโรงพยาบาลมาจากไหนต่อไหนแล้วก็มาเปิดเพราะว่าเขาใช้หลักคิดว่าเมื่อเกิดโรคระบาดต้องแยกทันทีก็อย่างที่เราพยายามจะแยกขณะนี้แหละครับก็คือแยกคนมีอาการออกจากคนที่ยังไม่ติดเพื่อจะให้ไม่ให้มันแพร่เป็นสะเก็ดไฟดังนั้นคำว่าโรงพยาบาลสนามตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคำใหม่มากแต่จีนด้วยประสบการณ์ตั้งแต่ยุคซาร์สเขาเห็นว่ามันหนักกว่าซาร์สเขาก็เลยใช้วิธีการแบบเดิมแต่ว่าหนักหน่วงกว่ากว้างขวางกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าตรงที่ว่าปิดเมืองกันจริงๆปิดเมืองนี่คือถนนออกนอกบ้านไม่ได้นะครับทางการบอกเดี๋ยวส่งอาหารให้แล้วก็ออกมารับเอาแค่เฉพาะเขาจะวางไว้หน้าบ้านนะไม่ต้องสัมผัสกันไม่ต้องไปไหนยกเว้นจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปซื้อของจำเป็นแต่ว่าให้เข้าแถวทิ้งระยะห่างกันยาวชั่วโมงหนึ่งเข้าได้กี่คนแล้วรีบกลับห้ามโตเต๋ร้านรวงปิดไม่มีการนั่งกินข้าวในบ้านตอนนั้นเราก็เห็นว่าโอ้โหมึงจีนนี่เขาทำได้ประเทศอื่นก็จะทำได้หรือที่จะบังคับให้ประชาชนไม่เคลื่อนไหวได้เลยเนี่ยแต่ว่าในท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือหลายประเทศวันนี้ก็มีข่าวที่มาเลเซียนะครับกัวลาลัมเปอร์ก็เป็นการควบคุมความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง14วันครับมาเลเซียเนี่ยก็ไม่เบานะครับเขายังเจอหนักอยู่ที่เรากังวลกันว่ามาเลเซียจะมีสายพันธุ์ใหม่เนี่ยสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่คุณหมอยงผู้วรวรรณแสดงความกังวลไว้เนี่ยมาเลเซียตอนนี้ก็สกัด MCO เข้าคือmovement control order ก็คือการจำกัดความเคลื่อนไหวจำกัดการเคลื่อนที่ของประชาชนเข้านี่แหละดังนั้นโลกวันนี้มี2 อย่างอเมริกาก็เริ่มฟื้นหลายๆรัฐก็เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้นอิสราเอลนี่บอกมากลางแจ้งไม่ต้องใส่หน้ากากได้จีนอย่างที่เห็นอยู่จีนนี่วันที่1วันกรรมกรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาก็เปิดเลยเขาเอาอู่ฮั่นเป็นตัวอย่างเลยว่าเห็นไหมเมืองนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาดวันนี้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้ขณะเดียวกันที่ยุโรปก็เริ่มฟื้นอาการดีขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอย่างยิ่งแต่ญี่ปุ่นก็ยังต้องล็อกดาวน์ดังนั้นมันมีการฟื้นที่ไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมมันเป็นจุดที่ยังต้องใช้เวลาเรื่องวัคซีนยังไม่จบ ประเทศร่ำรวยนั้นก็ได้วัคซีนไปก่อนฉะนั้นเปรียบเทียบจีนอู่ฮั่นกับอินเดียวันนี้สิครับคนละเรื่องคนละโลกทั้งๆที่โดยภูมิศาสตร์ก็วางอยู่ใกล้กันพอสมควรจีนเข้มเอาจริงล็อกดาวน์ฟื้นเร็วอินเดียช้าประชาธิปไตยเคารพสิทธิ์ไม่ยอมฟังคำสั่งชีวิตในชุมชนแออัดยัดเยียดมาตรฐานของสาธารณสุขก็มีปัญหาวันนี้อินเดียก็เลยกลายเป็นจุดที่มีการแพร่สูงสุดวันต่อวัน 300,000 400,000 ต่อวันที่ติดเชื้อตายวันละ 3,000 4,000 ดังนั้นจะเห็นนะครับว่าเรากำลังอยู่ในโลกที่มันมีถ้าถ่ายดาวเทียมจากข้างบนจะมีจุดมืดกับจุดสว่างมันไม่ใช่เบลอๆหรือว่าไม่ใช่ว่ามันสว่างเท่ากันหรือมืดเท่ากันมันจะเริ่มเห็นโลกแบ่งเป็น 2-3 ขั้วขั้วหนึ่งฟื้นขั้วหนึ่งแย่มากอีกขั้วหนึ่งกลางๆสีเทาๆจะสุดก็ได้จะขึ้นจะดีขึ้นก็ได้แล้วแต่มาตรการต่างๆว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องจับตาดูของไทยเราเองก็ต้องถือว่าตอนนี้อยู่ในภาวะถดถอยนะครับจำนวนคนติดเชื้อพุ่งขึ้นมาวันนี้มีการประชุมเรื่องของการแพร่เชื้อในกทม.ครับมีผู้ว่ากทม.ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขตัวแทนสมาคมวิชาชีพคณะบดีตัวแทนจากคณะแพทย์ในกทม.ผู้แทนวิทยาลัยจุฬาภรณ์เตรียมการรับมือสถานการณ์โควิดในกทม.ที่มีการตั้งชุดพิเศษบูรณาการนี่แหละครับตกลงกันอย่างนี้หนึ่งทุกฝ่ายจะร่วมกันเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในชุมชนเสี่ยงเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเร็วและมากที่สุดต้องรีบเร่งตรวจแยกออกมาให้ได้นะครับนี่คือเป้าหมายแรกสองผู้ป่วยจะถูกรีบเอาเข้าระบบการคัดแยกตามระดับความรุนแรงเขียวเหลืองแดงต้องรีบแยกและก็เข้าสู่ระบบ 3. ผู้ป่วยระดับสีเหลืองสีแดงจะถูกนำเข้ารักษาโรงพยาบาลหลักเลยนะครับนี่คือการจัดระบบทันที 4. ผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยจะถูกนำเข้ารักษาโรงพยาบาลสนามถ้าเป็นสีเขียวจะไปโรงพยาบาลสนามคัดเลือกผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ผลการตรวจน่าจะมีเชื้อไวรัสมากและโรคอาจจะลุกลามได้ให้เข้าสู่การรักษาด้วยยาฟาวิพิราเวีย5วันต้องได้รับการดูแลรักษาอื่นๆตามมาตรฐานต้องได้รับการยินยอมจากผู้ป่วยตามหลักจริยธรรมต้องมีการเฝ้าระวังผลข้างเคียงและต้องมีการรวบรวมผลของการใช้ให้ยาเพื่อนำผลไปใช้ปรับแนวทางการรักษาของประเทศภายหลังและจะมีการติดตามผลกระทบต่อการดื้อยาและก็จะนำมาใช้ในโครงการนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อสต๊อกยากลางของประเทศยาเนี่ยนะครับฟาวิพิราเวียเนี่ยมีจำกัดนะครับการประชุมวันนี้บอกว่าเอามาใช้แต่ต้องไม่กระทบถึงสต๊อกยาส่วนกลางด้วยนอกนั้นในภาคสนามก็ต้องดูแลผู้ป่วยระดับสีเหลืองให้ออกซิเจนให้น้ำเกลือฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าเส้นในกรณีที่1อยู่ในโรงพยาบาลสนามตอนแรกเป็นสีเขียวถ้าเกิดแย่ลงก็อยู่ในระหว่างการรอย้ายเข้าโรงพยาบาลหลัก 2. เตียงรับผู้ป่วยสีเหลืองในโรงพยาบาลหลักหมุนเวียนใช้งานไม่ทัน 3. ผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงจากโรงพยาบาลหลักที่อาการทุเลาต้องการรักษาบางชนิดที่ไม่ซับซ้อนก่อนกลับบ้านตามกำหนดความหมายของศักยภาพในโรงพยาบาลสนามที่เพิ่มขึ้นตรงกับนิยาม ICU สนามของทีมกทม. แต่ไม่เทียบเท่า ICU สนามที่ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดรุนแรงฉะนั้นแม้กระทั่ง ICU ภาคสนามเนี่ยก็มีระดับที่ต่างกันหนักมากหนักน้อยแล้วก็จะเร่งระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในชุมชนเสี่ยงทั้งหมดในกทม.เพื่อป้องกันการระบาดในปัจจุบันไม่ให้ขยายวงกว้างป้องกันการระบาดต่อไปในอนาคตสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup นี่เป็นการประชุมที่สำคัญนะครับเพราะว่าหมายถึงการบูรณาการสิ่งที่ขาดแคลนวันนี้คือการบูรณาการมีการวิเคราะห์กันว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ดีกทม.ก็ดีเนี่ยมหาไทยต่างจังหวัดจะมีการประสานพูดจาเป็นเสียงเดียวกันเคลื่อนขับเคลื่อนเหมือนกันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรการตั้งชุดพิเศษที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะที่เรียกว่าบูรณาการกทม.และปริมณฑลนั้นก็อาจจะช่วยแก้ไขในระดับหนึ่งได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องมีการลงรายละเอียดอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละครับที่มีการประชุมกันวันนี้ของทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพราะว่าจะปล่อยให้ตัวเลขคนติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นไปอย่างนี้เกิน 2,000 ทุกวันและถ้ามันขึ้นไปถึง 3,000 วันไหนแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยจะเป็นวิกฤตแท้ๆที่เราไม่อยากจะเห็นจริงๆครับนี่เป็นการประชุมที่ผมเชื่อว่าก้าวเข้ามาสู่จุดสำคัญที่จะต้องเผชิญปัญหาให้ได้วันนี้ก็มีประเด็นเรื่องว่าไฟเซอร์เข้ามาในไทยแล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อคืนนี้ในรายการคุณโทนี่วุฒซัมที่เข้ามาตั้งวงสนทนาคุณโทนี่ก็คืออดีตนายกทักษิณบอกว่าถ้าดูในเว็บไซต์อาจจะเห็นว่ามีวัคซีนไฟเซอร์บางส่วนเข้ามาในไทยแล้วซึ่งก็ทำให้กระทรวงสาธารณสุขต้องเช็คแล้วก็ต้องเร่งชี้แจงทันทีครับก็เป็นที่มาของมีเอกสารยืนยันจากบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดยืนยันว่าไม่มียังไม่เข้ามาไฟเซอร์ประเทศไทยบอกว่ามีข่าวปรากฏเกี่ยวกับวัคซีนของไฟเซอร์ BioNTech ในประเทศไทยจากหลายแหล่งรวมทั้งสื่อออนไลน์ขอชี้แจงว่า 1. ไฟเซอร์มุ่งมั่นยืนหยัดที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศต่างๆเพื่อให้คนทั่วโลกรวมถึงประชาชนชาวไทยได้สามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ของเราอย่างเท่าเทียมกัน 2. ในภาวะของการระบาดณขณะนี้ไฟเซอร์จำเป็นต้องมุ่งจัดลำดับความสำคัญมุ่งเน้นการส่งมอบวัคซีนผ่านหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติเท่านั้นหมายความว่าจะขายผ่านรัฐบาลเท่านั้นในขณะนี้ไฟเซอร์ไทยแลนด์บอกว่าไฟเซอร์อยู่ระหว่างการทำงานและการหารืออย่างต่อเนื่องกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนคนไทยและประโยคสุดท้ายที่สำคัญครับเราขอรับรองว่า Pfizer BioNTech ไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแทนหรือตัวกลางใดๆไม่มีผ่านรัฐบาลเท่านั้นไม่มีเอเจนต์ไม่มีตัวกลางทั้งนี้จนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ผ่านสำนักงานในประเทศไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นแปลว่าเขามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพเขาบอกไม่มีที่มีข่าวว่าเอ๊ะบางส่วนมาแล้วใช่หรือเปล่ามาเอกชนโดยตรงไหมถ้าอย่างนั้นรัฐบาลรู้ไหมเพราะว่ายังไม่ได้จดทะเบียนกับอย.ครับเพราะว่าวัคซีนทุกชนิดที่จะเข้ามาใช้ได้นั้นต้องผ่านอย.ก่อนอย.วันนี้ก็ยืนยันเช่นกันว่าไม่มีการ สั่งเข้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมดังนั้นจึงเป็นการเคลียร์ความเข้าใจเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วก็จะเกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะเข้ามาได้อย่างไรหรือว่าเอกชนบางรายแอบเอาเข้ามาโดยไม่ได้ผ่านอย.ซึ่งถ้าทำเช่นนั้นก็คงผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่มีใครรับรองความแน่นอนความปลอดภัยด้วยจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นจะต้องมีการออกข่าวยืนยันให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะมีประเด็นปัญหาพอสมควรผู้ว่ากทม.ครับพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ต้องรายงานประชาชนเพราะว่ากทม.ตอนนี้สีแดงเข้มที่สุดผู้ว่ากทม.บอกว่ากำลังเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในชุมชนค้นหาเชื้อเชิงรุกฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงจากการพบผู้ติดเชื้อกระจายในชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ติดกันหลายหลังอย่างหนาแน่นผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวนี่คือปัญหาเพราะว่าอยู่ที่คับแคบแล้วเนี่ยก็มาติดเชื้อกันในครอบครัวหรือเป็นคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยการทำให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ขึ้นอีกในชุมชนกทม.ฉะนั้นจึงมีการเร่งได้เร่งสวอปตรวจหาผู้คนที่ติดเชื้อจำนวนมากตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนได้ประมาณวันละ1,000คนวันต่อไปจะฉีดวันละ 3,000 คนเป้าหมายการฉีดวัคซีนนั้นจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมดจำนวน 50,000 คนครับตั้งเป้าเอาไว้เพราะว่าชุมชนคลองเตยประมาณกันนะครับว่าจะมีผู้อาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 80,000 ถึง 90,000 คือใกล้ๆแสนคนการตั้งเป้าให้ฉีดได้ 50,000 ก็คืออย่างน้อย 50% แต่ผู้ว่ากทม.บอกว่าถ้าได้ 50,000 คนจะเท่ากับ 70% ของประชากรในพื้นที่ตอนนี้ก็มีการตั้งสถานที่ฉีดวัคซีนให้กับชาวคลองเตยนะครับ2จุดโลตัสพระราม4และโรงเรียนวัดคลองเตยนี่คือรายงานที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความชัดเจนเช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งวันนี้ที่มีการพูดกันกว้างขวางก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวัคซีนทัวร์ครับวัคซีนทัวร์นี่ก็คงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันพอสมควรมีการชี้แจงและก็มีการบอกกล่าวด้วยนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรวันนี้ก็มีคำแนะนำออกเป็นทางการครับเป็นรูปการ์ตูนนี่แหละครับจากกรมควบคุมโรคนี่ครับถ้าขยายใหญ่ก็จะเห็นว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรเขียนว่าอย่างนี้กรณีมีการเชิญคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาคำอธิบายของกรมควบคุมโรคซึ่งก็คงจะมาจากกระทรวงต่างประเทศแต่รัฐอาจจะมีกฎเกณฑ์ข้อกำหนดและขั้นตอนในการแจกจ่ายวัคซีนต่างกันเช่นรัฐฟลอริดาไม่ฉีดนักท่องเที่ยวแต่ผมก็เข้าใจว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเป็นต้นก็ฉีดให้นักท่องเที่ยวมาก็ฉีดให้นักคิดไม่ต่างกันกับที่เราใช้กับคนงานต่างด้าวของเราคือทุกคนที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยมีโอกาสจะเป็นคนแพร่เชื้อและเป็นคนรับเชื้อได้ทั้งสิ้นดังนั้นฉีดหมดก็แยกกฎหมายตม.กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองออกจากกฎหมายสาธารณสุขหรือว่าการดูแลเขาเข้ามาถูกผิดกฎหมายเนี่ยไอ้ไวรัสส่วนนี้มันไม่สนใจมันเกาะมาด้วยมันติดมาด้วยแล้วมันก็แพร่ได้ฉะนั้นในหลักคิดของหลายๆประเทศก็คือฉีดให้หมดทุกคนส่วนคุณเข้ามาผิดกฎหมายยังไงก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงถ้าจำได้คนที่หนีข้ามมาจาก เพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเมียนมากัมพูชาลาวเนี่ยแล้วโดยเฉพาะถ้าผ่านมาช่องทางธรรมชาติแล้วก็บอกคุณอย่าแอบซ่อนมาตรวจให้ฟรีผมก็เชื่อว่าถ้าฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องไล่ฉีดให้ทุกคนเช่นกันแต่ว่าที่อเมริกามันมีประเด็นการเมืองท้องถิ่นมันมีกระแสชาตินิยมมันมีกระแสต่อต้านคนเอเชียตั้งแต่อู่ฮั่นแล้วล่ะครับดังนั้นแต่ละรัฐก็จะไม่เหมือนกันแคลิฟอร์เนียมีชาวเอเชียนเยอะกว่าดังนั้นนโยบายเข้าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างสำหรับคนทั่วไปนักท่องเที่ยวทุกคนเข้าไปเขาฉีดให้ขอให้มีเอกสารครบถ้วนด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ไปเฉยๆบินไปนะครับก็ต้องมีทั้ง fit to fly มีทั้งการตรวจต้องเป็นผลออกมาลบอย่างน้อย72ชั่วโมงก่อนเดินทางจะต้องมีการลงทะเบียนทั้งหมดนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆขึ้นเครื่องบินแล้วก็จะฉีดให้ยังต้องมีกระบวนการฉะนั้นต้องตรวจก่อนเพราะกระทรวงต่างประเทศก็เตือนนะครับว่ามีการปฏิเสธคนไทยเป็นระยะอยู่แล้วอาจจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่ได้ฉีดวัคซีนเช่นตั๋วเครื่องบินที่พัก ASQ เป็นต้นแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องรับรู้ว่าถ้าไปฉีดอเมริกาเนี่ยแล้วเกิดมีอาการข้างเคียงเกิดแพ้รุนแรงขึ้นมาทางบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเนี่ยเขาบอกเขาไม่รับผิดชอบนะต้องดูแลตัวเองนะแล้วถ้าเราไปฉีดแล้วเราป่วยขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลที่อเมริกานี่ต้องรู้นะครับว่าถ้าไม่มีประกันไม่มีประกันสังคมไม่ซื้อประกันไปเนี่ยแพงหูฉี่เลยนะครับดังนั้นก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนมิฉะนั้นไปเกิดปัญหาที่นั่นเนี่ยคงจะไม่สนุกแน่เที่ยวได้แต่ว่าไปฉีดวัคซีนนี่ต้องถือว่าเป็นผลพลอยได้ถ้าได้ฉีดก็โอเคถ้าไม่ได้ฉีดแต่ปัญหาคือถ้ากลับมาเมืองไทยเนี่ยต้อง14วันหรือเปล่าต้องเช็คก่อนนะครับกลับมาเมืองไทยต้องอยู่กักตัว14วันใช่หรือไม่จะกันแน่ก่อนมิฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดความสับสนแล้วก็จะเกิดปัญหาต่างๆดังนั้นทั้งกระทรวงต่างประเทศทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็แนะนำว่าให้สอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงก่อนการตัดสินใจไปสอบถามที่ไหนครับนี่ครับหน้าจอมีบอกนะครับนี่ครับถ้าในกรุงเทพนี่ก็ไปที่กรมการกงสุลของกระทรวงต่างประเทศก็มีโทรศัพท์นี่นะครับหน้าจอจะจอใหญ่ให้ดูเลยนะครับเผื่อท่านที่สนใจจะได้โทรศัพท์ไปเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ครับ025726442ก็มีแอปนะครับไทยคอนซูล่าที่อเมริกาติดต่อไปเลยครับสถานทูตไทยที่วอชิงตันสถานกงสุลใหญ่ไทยที่นครลอสแองเจลิสสถานกงสุลใหญ่ไทยนครชิคาโกสถานกงสุลใหญ่ไทยณนครนิวยอร์กฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องตรวจสอบคิดหามิฉะนั้นถ้าเราฟังว่ามันฟังดูเหมือนง่ายแล้วเราเจอเองเนี่ยเราก็จะมีประเด็นเพราะว่าตอนนี้ถ้าข่าวมันออกอย่างเช่นทางลาตินอเมริกาใต้เนี่ยก็มีการเข้าไปในแคลิฟอร์เนียบางคนก็ฉีดได้เป็นทัวริสก็ได้แต่ว่าถ้าไปบางรัฐเช่นฟลอริดาเนี่ยเขาบอกไม่ได้ที่ผมคิดว่ามันจะเกิดก็คือเมื่อมีข่าวอย่างนี้ออกมาคนอเมริกันเองในรัฐต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมาแย่งวัคซีนเขาหรือเปล่าเอ๊ะคนที่มาเหมาลำมาเลยเนี่ยนะเพื่อจะมาฉีดวัคซีนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่คนท้องถิ่นที่นั่นจะเป็นคนอเมริกันเป็นคนเอเชียก็ตามเขาคงจะมีความเห็นในแง่ที่ว่าเอ้ยดีแล้วแบ่งปันหรือความรู้สึกมันเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้มาแย่งของเราได้อย่างไรเราจะฉีดเข็มที่สองจะทำอย่างไรเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งประกาศวันนี้ บอกว่าเป้าใหม่เป้าหมายใหม่เพราะว่าที่ทำมาสามารถทำเกินเป้าตั้งแต่ประกาศวันแรกที่ก็ไปนั่งทำเนียบขาวบอก100วันแรกของผมจะฉีดวัคซีนให้คนอเมริกัน100ล้านคนตัวเลขเล่นกับตัวเลข100วัน100ล้านแต่ปรากฏว่าวันที่92เท่านั้นฉีดได้เกิน100ล้านมาถึงวันนี้ฉีดเกิน200ล้านคนวันนี้เขาตั้งเป้าใหม่จากนี้จนถึงวันชาติอเมริกันเขาก็เล่นกับวันอีกนะครับวันชาติอเมริกันคือ4กรกฎาคมก็อีก2เดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมก็ประมาณ2เดือนจะให้คนอเมริกันผู้ใหญ่อเมริกัน 70% ของผู้ใหญ่อเมริกันได้วัคซีนอย่างน้อย1เข็มภายในวันที่4กรกฎาคมและจะต้องได้เข็มที่2 160ล้านคนฉะนั้นพอเป้าออกมาอย่างนี้ปังเนี่ยเขาก็ต้องเก็บวัคซีนสิครับซัพพลายวัคซีนต่างๆที่มีทั่วประเทศเขาเนี่ยเขาก็ต้องมาประเมินแล้วล่ะว่าอ้าวถ้าจะไล่ฉีดให้ได้ 70% ประชากรเนี่ยจะต้องมีวัคซีนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรขณะเดียวกันโจไบเดนก็ประกาศจะช่วยเหลือประเทศอื่นโดยเฉพาะอินเดียจะส่งวัคซีนไปให้ด้วยจะส่งอุปกรณ์เครื่องมือไปให้ด้วยดังนั้นเขาก็จะต้องประเมินว่าสต็อกของวัคซีนเข้าไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca Pfizer Moderna เนี่ยซึ่งคนอเมริกันเขาบอกเขาเลือกได้นะครับเวลาไปที่ศูนย์ฉีดที่อเมริกาไปฉีดอาจจะเป็นศูนย์ Chinatown ศูนย์บริการประชาชนเนี่ยได้บางรัฐไปฉีดร้านขายยาก็ได้บางรัฐไปฉีดในห้างห้างช้อปปิ้งนี่แหละครับเขาก็กระจายจุดต่างๆดังนั้นนโยบายของโจไบเดนเกี่ยวกับวัคซีนกำลังจะทำใหญ่ในประเทศและกำลังจะช่วยเหลือประเทศอื่นเพราะมันก็จะมีวัคซีนดิปโลมาซีการทูตแบบวัคซีนไรมีคำหนึ่งวัคซีนนาชันนอลิซึมการทูตชาตินิยมการทูตชาตินิยมแปลว่าเฮ้ยเราเก็บเอาไว้เราไม่ให้ใครมันของเราเราต้องให้คนของเราปลอดภัยก่อนแต่วัคซีนดิปโลมาซีนี่จีนกับอเมริกากำลังแข่งกันที่จะเอาใจพันธมิตรตัวเองส่งไปช่วยจีนนี่ทำเต็มที่อย่างที่เห็นนะครับเมื่อวานนี้ส่งทั้งหมอส่งทั้งวัคซีนซิโนแวคมาให้กับสปป.ลาวและเมียนมาส่งหมอจีนมาเลยนะครับมาช่วยแล้วส่งให้สปป.ลาว 500,000 โดสเท่ากับที่ให้ประเทศไทยที่ประกาศวันก่อนนอกเหนือจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยจีนก็ให้เป็นของขวัญคงจะให้หลายประเทศในแถบนี้ดังนั้นใครที่คิดจะไปฉีดวัคซีนไปทัวร์ด้วยฉีดวัคซีนด้วยก็ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่อยากให้เกิดดราม่าใหม่ไปถึงที่นั่นไม่ได้ฉีดไปถึงที่นั่นบริษัททัวร์กับลูกทัวร์ทะเลาะกันเพราะบริษัททัวร์ก็จะต้องทำการบ้านในเรื่องเหล่านี้พอสมควรทีเดียวครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาใคร่ครวญหาข้อมูลสำคัญที่สุดคือข้อมูลสำคัญที่สุดคือการประเมินแต่ฟังคุณหมอผู้ใหญ่พูดคุยกับผมผ่านสุทธิชัยไลฟ์ทุกวันก็จะเห็นนะครับว่าท่านบอกว่าฉีดในประเทศไทยเถอะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคที่ฉีดอยู่ตอนนี้หรือแอสตราเซเนกาที่กำลังจะออกมาเป็นจำนวนมากกว่าสมควรในเดือนมิถุนายนแล้วถ้าเป็นไปอย่างที่คุณหมอประสิทธิ์บอกผมก็คือว่าบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตแอสตราเซเนกาในไทยเนี่ยก็กำลังปรึกษาหารือกันกับทางรัฐบาลว่าจะเร่งให้เร็วขึ้นได้ไหมแทนที่จะเป็นมิถุนาจะได้สัก6ล้านโดสเนี่ยสักปลายเดือนพฤษภาเนี่ยเริ่มทยอยออกมาได้ไหมดังนั้นเราก็จะเห็นแอสตราเซเนกาอาจจะออกมาก่อนเดือนมิถุนาได้บางจำนวนฉะนั้นคุณหมอบอกฉีดเถอะเพราะมันเสี่ยงน้อยกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งบอกว่าฉีดวัคซีนเนี่ยมันเสี่ยงน้อยกว่าวิ่งออกไปกลางถนนในประเทศไทยด้วยซ้ำไปโอกาสจะตายเนี่ย อยู่กลางถนนเราเนี่ยสูงกว่าด้วยซ้ำไปก็เปรียบเทียบกันให้ฟังดังนั้นประโยคเด็ดของคุณหมอประสิทธิ์เลยครับที่คุยกับผมเมื่อคืนวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เข้าไปในตัวเราเร็วที่สุดครับแปลว่ารีบเอาเข้าไปเข็มที่หนึ่งยังไงยังไงมันก็จะช่วยลดความรุนแรงถ้าหากเราติดแต่มันไปช่วยภูมิคุ้มกันฉะนั้นโอกาสที่เราจะติดมันก็จะน้อยลงตามลำดับนี่คือข้อเท็จจริงที่นำมาเล่าสู่กันฟังในคืนนี้สถานการณ์ล่าสุดยังน่ากังวลยังน่าเป็นห่วงเรายังอยู่ขาขึ้นและตอนนี้โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ล้นไม้ล้นมือใกล้ล้นไม้ล้นมือตอนนี้เต็มไม้เต็มมือคุยกับหมอคนไหนคุยกับบุคลากรทางการแพทย์คนไหนก็จะเห็นว่าต้องช่วยกันกดเส้นเคิร์ฟผู้ติดเชื้อลงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะสามารถช่วยกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย BitCup นึกถึง Bitcoin คิดถึง BitCup และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device